Laidoje kalbės kunigas Nerijus Pipiras.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, iš tiesų mielas sveikintis su jumis šį pavasario rytą. Atrodo, tik tai keletas dienų, kaip mūsų žemė budina gražus pavasaris, ir kiekvienas pavasaris mums primena ir mūsų šventąjį Kazimierą, kurio dieną šiandieną minime, gimimo dangui dieną. Taigi ir šios laidos tikslas, šių mano minčių tikslas, tai yra pakalbėti apie šventumą, pakalbėti apie šventąjį Kazimierą, kuo jis aktualus kiekvienam iš mūsų, dar tebėra aktualus ir kuo jis galėtų pasitarnauti mūsų tautai šiandien ir dabar, kada išgyvename įvairius sudėtingus laikmečio iššūkius. Pirmiausia, atrodo, kad šventumas tai yra kažkas tai, kažkokia tai mistinė kategorija, kuri skirta ne žmonėms, kuri skirta angelams, mistinėms figūroms ar dar kažkam tai. Tačiau, kai mes minime kokį nors šventąjį, mes visuomet turėtume prisiminti, kad jis buvo žmogus. Ar motina Teresė, kurią prisimename dar turbūt kiekvienas iš mūsų, ar šventasis Jonas Paulius II, ar galų gale jau šio tūkstantmečio palaimintasis ir būsimasis šventasis Karolis Akutis, visi jie buvo žmonės. Visi ieškojo, visi troško, visi ėjo pirmin. Ir šis faktas tegul būna kiekvienam ir iš mūsų paskata siekti šventumo. Kada mes minime šventąjį Kazimierą, mums atrodo, kad šis šventasis gyvenęs prieš kelis šimtus metų jau yra tik tai kaip gyva teorija. Jis nieko negali mums pasakyti, jis nieko negali mums duoti, juolab, kad tai karalaitis ir atrodo paprastiems žmonėms mąstyti apie karalaičius yra nemadinga arba tai primena kokias nors pasakas negu tikrovė. Visgi šiandien norisi pažvelgti šventąjį Kazimierą kaip į tikrą asmenybę, kaip į istorinį žmogų, kurio gyvenimo programa buvo įgyvendinta 100%, kuris pasiekė šventumą, kuris gali užtarti kiekvieną iš mūsų šiandien. Taigi, pirmiausia, noriu priminti keletą faktų iš šventojo Kazimiero biografijos. Jis gimė 1458 metų spalio 3 dieną Krokuvoje, karališkoje Vavelio pilyje, Lenkijos karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio ir Elzbietos Habsburgaitės šeimoje. Ir gimė anksti ryte, tai buvo antrasis sūnus šioje šeimoje. Karališkoji šeima iš viso turėjo 6 sūnus ir 5 dukteris. Kazimiero seneliai Jogaila ir Sofija Alšėniškė, o tėvas Jogailo sūnus Kazimieras, didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Taigi Kazimieras yra ir Gediminaičių giminės atžala. Nuo pat mažumės karalaitį Kazimierą mokė žymus istorikas ir pamaldus dvasininkas kanauninkas Jonas Dlugošas. Kai Kazimieras sulaukė paauglystės, jį politikos ir karybos meno mokė politinis pabėgėlis iš Italijos Pilypas Bonakorci, metraštininkų žinomas Kalimacho vardu. Kazimieras kartu su kitais karaliaus vaikais buvo mokomas daugelio dalykų. Jis puikiai kalbėjo lotyniškai, lenkiškai, mokėjo rašyti ir skaityti. Be abejo, daug įtakos Kazimiero asmenybei turėjo ir religinis ugdymas. Bet apie tai truputėlį vėliau. Po Čekijos karaliaus mirties 1471 metais Kazimiero vyriausiasis brolis Vladislovas užėmė Čekijos sostą. Tuo pat metu Vengrijoje kilo sukilimas prieš Matą Korviną ir sukilę didikai kreipėsi su prašymu į Kazimierą, kad šis priimtų sostą. Kazimieras Jogailaitį sutiko ir su 12 tūkstančių kareivių vadovaujamų Petro Dunino išvyko į Budą. Kol nuvyko, ten situacija jau buvo pasikeitusi iš esmės ir niekas jo nebelaukė. Teko grįžti, taigi Kazimierui žygis į Vengrijos karaliaus sostą buvo nesėkmingas. Šio žygio metu Karalaičiui Kazimierui ne tik tai su savo kareivių būriu teko grįžti, bet teko patirti ir plėšimų, net ir sukilimų, nes neišmokėtos buvo samdiniams algos ir prievartavimų liudininku teko būti. Ir tai buvo didelis išbandymas jaunikaičiui. Nuo to laiko Kazimieras dar karščiau meldėsi. Grįžęs namo tęsė mokslus pas Joną Dlugošą, kol 1475 metais tėvas įtraukė jį į valstybės valdymą, paskirdamas Vilniaus vietininku. Vyriausiajam broliui Vladislovui priėmus Bohemijos sostą, Kazimierui atiteko Lenkijos sostas. 1479 metais karaliui išvykus į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Kazimieras iki 1483 metų paliekamas karaliaus vietininku Lenkijoje. Tuo metu tėvas pabandė jį apvesdinti su Vokietijos imperatoriaus Fridricho II dukterimi, tačiau Kazimieras atsisako. Kunigaikštis Kazimieras gyveno labai dorai. Užsidaręs karaliaus rūmuose nuo pat mažumės garsėjo pamaldumu. Taip pat nesišalino ir valstybės reikalų, bet veikiau už pagarbos tėvui. Pamaldumo dvasę Kazimierui įkvėpė karaliaus rūmuose aukštinamas švenčiausiosios mergelės Marijos kultas. Be abejo, į brandesnį tikėjimą Kazimierą paskatino jo pamaldi motina Elzbieta, taip pat ir kanauninko Jono Dlugošo indėlis čia šioje srityje taip pat buvo nemažas. Karaliui su sūnumi Kazimieru lankantis Vilniuje, būsimasis šventasis retkarčiais buvo vežamas ir į Medininkus pakvėpuoti grynų oru, bei atsigauti Šventojo Augustino reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolyne, kuriame buvo uoliai rūpinamasi pamaldumo švenčiausiąją mergelę Mariją puoselėjimu. Labiau pasitikėti Dievu ir bažnyčia jaunajam Kazimierui padėjo Vilniuje 1481 metų pavasarį prieš karališkąją giminę rengto sąmokslo atskleidimo aplinkybės. Dar viena priežastis paskatinusi Kazimierą pasišvesti Dievui. Dievui, kuris niekada nenuvilė. Tai jo minėtas nenusisekęs žygis į Vengriją, vykęs 1471 metais. Verta prisiminti ir Kazimiero motiną. Motina Elzbieta buvo Vengrijos karaliaus duktė. Mirus tuometiniam Vengrijos karaliui Elzbieta, remiama kai kurių Vengrijos didikų, buvo įsitikinusi, kad šį kraštą turi valdyti karališkosios dinastijos palikuonis. Tačiau Vengrijoje karaliumi išrinktas Motiejus Korvinas vietinis didikas. Vis dėlto karališkosios dinastijos rėmėjai skatino karalaitį Kazimierą prisiimti šią atsakomybę. Tačiau, kaip minėjau, žygis nepasisekė. Rėmėjai atsimetė. Šio nepasisekusio žygio išlaidas dengti teko pačiai Lenkijai. Na ir dar popiežius pagrasino ekskomuniką Lenkijai, nes jie puolantė krikščionišką šalį. Kaip minėjau, karalaitis grįžo nesėkmės prislėgtas. Labai nuliūdo. Tačiau visgi iš paklusnumo tėvui padėjo valdyti valstybę, priminėti pasiuntinius, galbūt net ir sakyti kokias nors iškilmingas kalbas ar dalyvauti medžioklėse. Kaip minėjau, karalaičiui teko kelerius metus valdyti Lenkiją, nes tėvas buvo išvykęs į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Lietuvą. Kazimierui pasisekė sutvarkyti išvaistytą valstybės iždą per gana trumpą laiką. 13 metų karalaičiui Kazimierui tėvas pavedė rūpintis ir Lietuvos pareigūnais. Taip pat kartu su tėvu karalaitis aktyviai rėmė pranciškonų Bernardinų misijų darbą ir rūpinosi, kad nebūtų statomos naujos cerkvės ten, kur šie vienuoliai vykdė savo misijų darbą. Už tai jam ir skirtas Magnus Dukatus Lituanija vardas ir jis buvo karūnuotas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Kazimieras parodė ir puikių politinių sugebėjimų. Jis stengėsi pagerinti Lenkijos ir Romos santykius, kurie tėvui bendraujant su Čekijos husitais buvo pašlyje. Daug dėmesio skyrė ir santykiams su turkais, kurie karalystei kėlė karinę grėsmę. Lietuvoje ir Lenkijoje jis buvo dvasinis lietuvių vadovas, ginantis nuo stačiatikių religijos ir karo su Maskva pavojaus. Kazimierui neblogai sekėsi skaičiuoti, vesti derybas su matininkais, rūpintis kariuomenę ir teismais, su tėvu karalaitį Kazimierą siejo stiprus ryšys. Karalaitis svarbiausiais klausimais visada konsultuodavosi pas tėvą ir paisė šio nurodymų. Karalius taip pat gerbė sūnaus išmintį gabumus ir dažnai su juo tardavosi. Tai yra tik tai keletas užuominų apie šventąjį karalaitį Kazimierą kaip politiką. Nepaisant to, turbūt nemažiau svarbi detalė jo biografijoje yra tai, kad karalaitis Kazimieras, nepaisant savo mėlyno kraujo, stengiasi būti lygus visiems. Jis stengiasi atsižvelgti į visus žmonės, stengiasi kiek įmanydamas pagerinti gyvenimo situaciją, vargstantiems atsižvelgti į jų interesus ir spręsti paprastų žmonių, paprastų miestiečių bėdas. Turbūt esminis dalykas yra tas, kad karalaitis visas problemas stengiasi spręsti ne tik tai konsultuodamasis su tėvu, bet ir konsultuodamasis su dangumi, su švenčiausia mergelė Marija, kurios kultą labai mėgo. Dažnai jį žmonės matydavo panirusi maldoje, būnant Vilniaus arkikatedroje, meldžiantis į švenčiausiąją mergelę Mariją, arba arkikatedroje esant užrakintai tiesiog labai paprastai suklupusi prie Vilniaus arkikatedros durų. Turbūt neįprasta kalbėti apie suklupusi karalaitį, apie suklupusi mėlyno kraujo atstovą. Dar ir po šiai dienai atrodo, kad klauptis yra nemadinga, kad klaupėsi tik tai vergai pažemintieji, klaupėsi tik tai masės, kurios neturi nuomonės, kurios negali nieko nuspręsti ir kurių sprendimas, taip sakant, yra nesvarbus, klaupėsi tik tai tie, kurie yra kaip vergai, kurie yra siunčiami, kurių net ir vardo, ko gero, niekas nežino. Tačiau karalaitis Kazimieras moka atsiklaupti. Ir šito meno, šitos paslapties, šitos didybės jis ir šiandien gali pamokyti kiekvieną iš mūsų, priminti kiekvienam iš mūsų, kad iš tikrųjų didūs sprendimai įmanomi atsiklaupus. Didūs sprendimai įmanomi tik tai tariantis. Tariantis ir su šeimos nariais, su tėvu, tariantis ir su dangumi. Ir štai kuo šventasis karalaitis Kazimieras gali būti aktualus ir mūsų bažnyčiai išgyvenančiai grįžimo prie bendrakeleivystės periodą, šiandien vadinama sinodu, o galbūt tai yra ir paprastas įsiklausimo periodas, ko nori iš mane žmonės, būdami kaip asmenys, būdami kaip Dievo paveikslai, ir ko nori iš manęs pats Viešpats. Taigi, grįžtant prie Šventojo karalaičio Kazimiero biografijos, 1483 metais karalaitis Kazimieras atvyksta į Lietuvą aplankyti tėvo. Vilniuje karalaitis praleidžia beveik metus, žiemą lydi tėvą į Seimą Liupšinę, bet sužino, kad serga džiova, ima reikštis ši sunki liga. Ir kuo toliau, tuo labiau jie pasiglemžia karalaičio Kazimiero sveikatą. Karališkoje aplinkoje gyvenantį jaunuolį gydytojai stengiasi išgydyti iš šios ligos, naudojant šiandien keistą būdą, bet tuo metu paplitusi būdą, tai yra gydyti ligą, skatinant nepaisyti jokių moralinių nuostatų. Tiesiog neieškoti jokių vaistų, o suartėti su jauna moterimi, kad išgelbėtų savo gyvybę. Įdomus pasiūlymas, įdomus gydymo receptas, įdomus gydymo menas, galima sakyti. Ir nemažiau įdomi paties šventojo karalaičio Kazimiero laikysena. Jis pasirenka dorybę, bet nenuodėmę. Galima sakyti, kad jis pasirenka nepataikauti moraliniams nusižengimams, negelbėti savo kūno gyvybės, bet geriau mirti ir išlikti tyru, negu nusidėti. Šiandien tai dar viena šventojo Kazimiero pamoka mūsų visuomeniai, liberaliai visuomeniai, kada nuodėmė apvelkama dorybės rūbu taip pat, ir tai yra pamoka ir mūsų jaunimui, kad iš tikrųjų doras gyvenimas tai nėra vien tik tai gyvenimas paženklintas aistra ir kokiu nors, bet kokiomis jėgomis, ir bet kokiomis aplinkybėmis grįstų noru įsiamžinti šiame laikiname pasaulyje. Šventasis Kazimieras nebijo mirties. Šventasis Kazimieras ją drąsiai pasitinka. Dėl blogėjančios sveikatos ir didelių šalčių Šventasis Kazimieras nepasiekė savo kelionės tikslo, tačiau apsistoja Gardine ir 1484 m. kovo 4 dieną anksti ryte čia ir miršta. Mirtis – tai nepralaimėjimas. Mirtis – tai pergalė. Pergalė – nenusilenkti nuodėmiai, bet iš tikrųjų švęsti gyvenimą. Taigi Šventojo Kazimiero gyvenimas buvo gana trumpas. Tai yra beveik 26 metai. Tačiau per šį gyvenimą, kaip matėme, buvo visko. Buvo visko ir pasvarstymo apie pasaulietinę valdžią, buvo ir akimirkų, kada reikėjo spręsti valstybės problemas, buvo ir pačių nuostabiausių akimirkų, kada reikėjo vienais ar kitais klausimais tartis ir su tėvu, ir juo labiau su dangumi. Pačios nuostabiausios akimirkos – tai yra Šventojo Karalaičio malda prie Vilniaus katedros durų ir be abejo iš tos maldos išplaukusi laikysena nepataikauti nuodėmiai, net jeigu tai yra pristatoma kaip galimybė išgydyti kūną. Geriau mirti, bet nenusidėti. Šiandieną, kada mes vėl mastome apie šventąjį karalaitį, apie jo gyvenimo istoriją, galbūt reikėtų atrasti, kad šita pati formulė šiandien yra apsukta iš kito galo. Ir mums dažniau pristatoma, kad geriau nusidėti negu mirti. O turėtų būti atvirkštinis variantas. Taigi ir Šventasis Kazimieras mus moko orientuotis į dangų. Nepaisant to, kad galbūt ir kūnas silpnas, ir įvairių šalčiai, įvairios problemos, mus apninka. Ko gero, tikrai verta ir įmanoma įeiti į dangaus karalystę pro ankštus vartus. Šventasis Kazimieras buvo asmuo ir Šventasis Kazimieras nesitikėjo, kad jis bus kažkada tai paskelbtas šventuoju ar kanonizuotas, jam tiesiog rūpėjo viską sudėti į Dievą, kuris nenuvilia net pačiais skausmingiausiais gyvenimo momentais. Kazimiero kanonizacijoje svarbų vaidmenį suvaidino ir politinis aspektas. Reikia prisiminti, kad Šventasis Kazimieras vis dėlto yra vienintelis Lietuvos šventasis, pradėta mąstyti apie jo kanonizaciją, turint omeny, kad Lietuva jau tuomet buvo apkrikštyta prieš 200 metų ir neturėjo ne vieno iš jo kilusio šventojo. Tada ir buvo prisimintas Kazimieras. Šventasis galėjo dar labiau sustiprinti jo gailaičių dinastijos įtaką. Miręs jaunas, turintis teisingo ir dievo baimingo karalaičio įvaizdį, jis labai tiko tam, sakytume taip, šventojo vaidmeniui. Tarp lietuvių ir lenkų riterių dalyvavusių 1518 metais Polocko žygyje ir apgultyje pasklinda ir pasakojimai apie mirusio karalaičio pagalbą. Jis pasirodęs sutemose ir nurodęs brastą per Dauguvą. Tai davė jo broliui Zigmantui Senajam papildomą pretekstą iškelti Kazimierą kandidatu į šventuosius. Tais pačiais metais per tarpininką Joną Laską nusiųstas prašymas dėl jo kanonizacijos. Netrukus, nors po karalaičio mirties jau buvo praėję daugiau negu 30 metų, atvykęs popiežiaus legatas Zacharijas Ferrario, matydamas augantį Kazimiero kultą ir susipažinęs su jo gyvenimo būdu, parašo himną jo garbei. Taip pat aprašo jo gyvenimą ir parengia liturginius šventojo garbinimo tekstus. Popiežius Leonas X 1521 metais išleidžia kanonizacijos bulę ir ją įteikia Polocko vyskupui Erasmui Colekui. Pastarajam staiga mirus, Italijoje epidemijos metu visi dokumentai dingsta. Bulę Zigmantas III Vaza gauna tik tai 1602 metų lapkričio 7 dieną jau iš kito popiežiaus, tai yra popiežiaus Klemenso. Ji buvo paruošta pagal popiežiaus Leono X bulės kopiją rasta Vatikano archyvuose. Ryšium su kanonizacija 1602 metais buvo atidarytas ir karstas su Šventojo Kazimiero palaikais. Pagal liudytojų parodymus, kūnas per daugybę metų nebuvo paliestas gedimu. Prie galvos buvo rastas mėgstamiausias šventojo himnas Marijai, kiekvieną dieną garbink Mariją. Nors šio himno autorystė priskiriama šventajam Bernardinui. Kanonizacijos iškilmės vyksta 1604 metais Vilniaus katedroje. Vyskupas Benediktas Vaina tą progą pašventina kertinį šventojo Kazimiero bažnyčios pamatų akmenį. 1636 metais šventojo Kazimiero relikvijos pernešamos į koplyčią pastatytą Zigmunto III ir Vladislovo IV vazų. 1953 metais relikvijos iš uždaromos Vilniaus katedros perkeliamos į šventojo Petro ir Povilo bažnyčią. Dalis jų įsiųsta Maltos ordinui, pasirinkusiam šį šventąjį savo globėjų. Vėlgi šventojo relikvijos, gražintos į Vilniaus arkikatedros koplyčią, jau minėtąje atgimimo laikais ir šias iškilmes turbūt kiekvienas iš mūsų prisimename, jos tarsi sujungė mūsų tautą ir joms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius. Nuo 1636 metų šventasis Kazimieras yra Lietuvos globėjas, o 1948 metais popiežius Pijus XII šventąjį Kazimierą paskelbė ir Lietuvos jaunimo globėju. Ir tai be abejo labai svarbu ir šiandien. Jaunimo globėju šventasis Kazimieras paskelbtas tuo met, kada išgyvenome suirutę. Kada mūsų miestai, miesteliai buvo sugriauti, išgyvenome pokario laikus, kada mūsų miškuose už laisvę kovojo partizanai, kada jaunas žmogus neturėjo ateities, kada tėviškės dangų buvo apėmę juodi depresijos debesys, o žmonės palikę tėvynę ir įsikūrė kur nors kitur, taip pat sprendė labai opius klausimus būti ir nebūti. Daugybė jaunų žmonių buvo atsidūrę toli nuo tėvynės už laisvės idėjas, už troškimą būti laisvais, tačiau pats šventojo Kazimiero paskelbimo Lietuvos globėjų faktas mums liudija, kad Dievo meilė sutirpdo visus ledus, sutirpdo neapykantos ledus ir Dievo meilė niekuomet negali apleisti, nuvilti juo pasitikinčių žmonių. Taigi ir popiežius Pijus XII troško, kad Lietuvos jaunimas, patiriantis priespaudą, patiriantis buldozerinį ateizmą, niekuomet neprarastų vilties, kad išmoktų kelti savo širdis ir savo akis link dangaus, kuris turi savo globėją, nugyvenusi, kaip minėjau, ne tiek ir daug, 26 metus, ir žinantį, kas yra jaunystė, žinantį, kas yra jaunystės įvairiausi išbandymai, žinantį, kiek reikia drąsos ir ištvermės priimti vieną ar kitą svarbų sprendimą. Ir žinantį, jog neverta pasiduoti aistrai, neverta pasiduoti nuodėmei, neverta pasiduoti išdavystei. Taigi kartais mes kovo 4 dieną prisimename kaip Kaziuko mugės dieną. Tačiau verta ir prisiminti, kad tai yra mūsų didžiojo užtarėjo, šventojo karalaičio Kazimiero gimimo dangui diena. Ir kaip sakoma, kad šventojo Kazimiero kanonizacijos iškilmės buvo labai džiugios, taigi ir šią dieną mes turėtumėm švęsti džiugiai, jaunatviškai, dar kartą pasiryždami gyventi dėl Kristaus ir su Kristumi, taip kaip šventasis karalaitis Kazimieras gyveno. Ir todėl tas visas šurmulys, tas visas mūsų džiaugsmas turi būti tarsi nuoširdi malda. Nuoširdi malda niekino neįkainuojama ir nuoširdus žvilgsnis į dangų, pasitikinčios dievų tautos žvilgsnis į dangų. Taip pat yra ir keletas legendų susijusių su šventuoju Kazimieru. Tai pavyzdžiui, Vilniaus katedros šventojo Kazimiero koplyčioje po jo karstu ant paties altoriaus yra keistokas šventojo paveikslas su trimis rankomis. Šventasis Kazimieras čia vaizduojamas su kunigaikščio apdarais, skaiščiai raudonų rūbų, dviejose dešinėse rankose laiko lelyje, o kairėje laiko rožinį. Paveikslas senas. Tai matyti iš užrašo po sidabrinių rūbų, kuris rodo, kad 1594 metais, taigi dar prieš karalaičio Kazimiero kanonizaciją, paveikslas jau buvęs atnaujintas. Taigi tas paveikslas yra surištas su tokiu padavimu. Vilniuje gyvenęs artistas tapytojas nekartą patyrė įvairiausių malonių. Kai 1521 metais popiežius Leonas X karalaitį Kazimierą įrašo į palaimintųjų eilę, tada tapytojas sumano nupiešti jo paveikslą. Kai jo paveikslas buvęs baigtas, menininkas pastebėjęs, kad dešinioji ranka per daug atlenkta į šalį, nedailiai atrodo ir yra ilgoka. Užtepa jis ją kitokiais dažais ir jos vietoje nupiešia kitą, per alkūnę sulenktą ranką. Bet iš po dažų vėl išlindo anksčiau nupiešta ranka. Menininkas dar kelis kartus mėgino tą ranką užtepti, bet veltui kiekvienu kartu ranka aiškiai išlyzdavo iš po dažų. Tuomet menininkas užtepė sulenktą per alkūnę ranką, bet ir tai išlindo. Palaikęs tai stebuklų, menininkas pametė sumanimą užtepti kurią nors ranką ir tokį trirankį paveikslą paukojo bažnyčiai. Dar viena legenda apie gandrą. 1604 metais popiežius Klemensas VIII įrašė karalaitį į šventųjų eiles ir atsuntė bulę ir šventojo garbė pašvestąją vėliavą. Kanonizacijos iškilmės vyko Vilniuje gegužės mėnesio 10 dieną. Bulę ir vėliavą paliko šventojo Stepono bažnyčioje už Rūdininkų vartų ir iš tenai iškilmingą procesiją pernešė ją į katedrą. Miestas pasipuošė šventiškai. Didesnių gatvių namai buvo papuošti žalumynais ir gėlėmis, languose kabojo persų ir turkų kilimai. Gatvėse, kuriomis ėjo iškilminga procesija, buvo pastatyti net 4 garbės vartai, papuošti herbais, tikybinio ir alegorinio turinio paveikslais ir užrašais, armotų šūviai paskelbė procesijos pradžią. Procesijoje dalyvavo kariuomenė, brolijos, labdarių ir visuomenės draugijos, miesto, valdžios atstovai, amatininkų sąjungos vienuoliai, kunigai, nesuskaitomos minios žmonių. Visą laiką grojo muzika, dundėjo armotos, tarškėjo šautuvai, visų bažnyčių bokštuose gaudė varpai. Procesija truko 8 valandas ir visą tą laiką didysis Lietuvos kancleris Leonas Sapiega nešė didžiulę šventojo Kazimiero garbei pašvestą vėliavą. Kai procesija išėjo iš Šventojo Stepono bažnyčios ir ėjo Rūdininkų gatve, giedroj dangaus smailinėje pasirodė vos pastebimas mažytis taškelis, į kurį visi nukreipė akis. Taškelis vis artėjo ir didėjo ir greit pasirodė, kad tai yra gandras. Gandras bematant atsidūrė ties procesijos dalyvių galvomis ir nepaisant ar šautuvų šūvių bei didžiulės minios žmonių, priskrido prie šventojo Kazimiero vėliavos, valandėliai ant jos stiebo nutupė, o vėliau pakilęs, vos stogų kraigų nesiekdamas, skrido pirmą procesijos tartum kelią rodydamas. Kaip paaiškintas buvo tas įvykis. Kadangi gandras naikina gyvates ir kitas kirmelės, tai jo pasirodymas tą iškilmingą valandą reiškia, kad netrukus Vilniuje bus išnaikintos visos erezijos ir atskalūnai grįš į tikrąjį tikėjimą. Nes tais laikais Vilniuje buvo labai įsigalėjusios įvairiausios sektos, vyravo kalvinizmas. Tokia legenda. Bet ar tai nepriminimas, kad šventasis Kazimieras savo malda ir užtarimu gali mūsų tautai rodyti kelią, rodyti tiesų kelią link visų mūsų tikslo. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų katechezės laida jau eina į pabaigą, šioje laidoje mes visi kartu atnaujinome žvilgsnį į šventąjį karalaitį Kazimierą. Nepamirškim, kad jis yra Lietuvos globėjas, nepamirškim, kad jam jau dabar reginčiam dangiškojo tėvo veidą rūpi Lietuvos reikalai ir jis yra pasirengęs mums užtarti ir padėti. O kartu ir nuolat tegul atgarsį randa ir tas šventojo Kazimiero šūkis. Geriau mirti, bet nenusidėti. Atraskime gyvenimą, nevergaudami nuodėmiai, bet kaip tikslą turėdami dorybės. Mintimis apie šventąjį karalaitį Kazimierą dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras, garbė Jėzui Kristui.